Redi, ko tā plūmīte, tā ir tā plūmīte, un kaimiņiem ieskrēja iekšā, jo viņai reāli bija bailes, jā, viņa baidījās, un arī mani bērni, mans bērns un sieva, protams, pirmās emocijas bija bailes.
Aņu mājas saimnieks Andrejs Kalniņš rādais sēdz esošo plūmi, kurā todien bija uzrāpies viens no meža viesiem, bet otrs mielojās ar zemē nokritušajām plūmēm.
Viņi apstaigāja manu sētu visriņķī, Nu, tad viņi atgriezās un tad aizgājā pie kaimiņienes. Jā, atrada plūmītes, paēda tās plūmītes. Jā, to
video, viņi diezgan viņi... ilgi dzīvojuši.
Viņi diezgan ilgi bija, jā, jo kamēr tie mednieki atbrauca un tad secinājām, ka nu, tad viņi teica, ka viņi nedrīkst viņu saistikt. Un, nu, tad viņš vēl aizbrauca uz māju, paņēma to šaujumo, lai viņi pabaidītu ar domu, nu, paskatīties, kā tā reakcija.
Tā kā no plūmītes, kur mielojās lāčs šķīrsēt, Andrejs arī šo mielasti ir uzfilmējis. Un šis video kļuva ļoti populārs sociāli. Jūs tīklos.
Aha, ķiris išā, bišķiņi respektē, bet neko baig daudz. Nu, vienalga, pupu mizas viņiem, nu.
Kā var dzirdēt video fragmentā, aizbaidīšanai gaisā tiek raidīts šāviens, taču abi ciemiņi pamūk nelielu gabaliņu un ir tikai izbrīnīti, kāpēc viņi tiek traucēti.
Viņiem nav tādu baiļu izjūtu, viņiem nav pieredzes tādas. Mēs ar medniekiem runājam, tad viņiem nav šīs te pieredzes, jo viņi netiek medīti, viņi ir divgadīgi. Nu, es pēc tam paskatījos Krievu video tad par tiem lāčiem, tad viņi par meža saimniekiem kļūst trešajā gadā. Nu, tad mēs šobrīd domājam, kas būs tajā trešajā gadā, jo viņi reāli pie cilvēkiem nāk, viņi ir pieruduši, viņi nereaģē uz trokšņiem, jo bija, te viņi bija aizgājuši arī pāri Gaujas tiltam uz mājas Dzirnavkalni un tur pābeļdārus saimniekoja. Un, viņi tur daudzi ar kastroļiem un pannām, ko tie krievi ieteica, bet tas neko viņiem neizteica. Viņi paskatās, nu, un viss viņi turpina savas darbības.
Lāčs šajā sētā iegriež vēl vienreiz, kad tiek izrevidēta atkrituma tvertne. Var jau papriecāties, ka foto un video ir izdevies tik tuvu iemūžināt meža viesus. Taču mājas saimniekiem notikušais ir radījis pamatīgu satraukumu. Kā būs tālāk, kā rīkoties? Andrejs dzīvesbiedra Dagni visvairāk ir uztraukta par dēlu, kuram pa meža ceļu nāks doties uz skolas autobusu.
Kamēr ir gaisma, tikmēr tā, bet nu, lāči ir ļoti ātri un vienkārši nu, tepat viņi ir, tepat viņi nav. Un ir bailes par bērnu, jā. Mēs esam tik daudz par tām lietām runājuši, ka nu, mēs neredzam risinājumu šeit. Nav vienkārši tā risinājuma, jo lācīši jau ir skaisti, kamēr viņi ir fotografijā un pa televizoru viņi ir ārkārtīgi skaisti.
Ziņas par šiem diviem Igaunijas pierobežiem vīciem lāčiem ir, protams, arī dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Un pusaugu lācēnu pārdrošā uzvedība rais pamatotas bažas, kā situācija var attīstīties tālāk. Jā, bet kāpēc šie lāči ir tik pārdroši? Turpina dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Tur ir tā problēma tāda, ka... Tie ir visticamāk no kaut kādas patvērsmes nākušie lācēni, kas ir Igaunijas pusē, kur, vai arī tādi, kur ir nomedīta lācena, un tad tie mazie ir izauguši paši, vai arī viņi ir patvērsme izaudzēti un palaisti, kuriem nav māte iemācījusi, ka no cilvēkiem būtu jāuzmanās. Un līdz ar to viņi ir tik bezkaunīgi, un šī tā netipiskā uzvedība nu, rada apdraudējumu. Tad labākais risinājums būtu tomēr... ka Igaunija, kur šīs lāču medības ir atļautas, mēs varētu viņiem sadarboties un šo te divu konkrēto lāču problēmu atrisināt.
Ja neizdosies rast risinājumu ar Igaunijas pusi, tad, kā vērtē Gita Strode, būs jāpieņem lēmums par izņēmumu gadījumu un dzīvnieku jālikvidē.
Tas mūsu gadījumā būtu liels izņēmums. Ņemot vairāk to, ka tā ir īpaši aizsardzējuma suga, un šīs sugas medības mums nav atļautas, bet nu, cilvēks drošības nolūkos mēs tāds izņēmums varam pieņemt.
Bet šobrīd dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti ieteikums ir nekādā ziņā nemēģināt barot lāčus un, protams, arī citus meža dzīvniekus, kā arī neatstāt neaizslēgtas atkritumu tvertnes. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.